Kurt Underwood Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Nesër në Bruxell vazhdon dialogu për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me takimin e dy kryeministrave. Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës së thonë se pasi të nënshkruhet marrëveshja për stabilizim asociim me BE-n, do të kërkohet edhe antarësim në Këshillin e Evropës. Në këtë kuadër, Ardian Arifaj, këshilltar, thekson.
Përpasi pra, prioriteti kemi jep MSA, si të nënshkruhet MSA-ja, ajo është një konfirmim.
Por analisti Emrosh Ujkani ka një këndvështrim tjetër.
Kësho të ndërlidhur me faktin se nuk kemi ndër marrëveshjen për stabilizim asociim dhe mos jemi antarë Këshillit të Evropës.
A kanë të rinjtë në Kosovë mundësi për të shkuar të pavarur në pushime verore? E reja, Albina Beka, thot.
Jo, me punë nuk punoj, jam studente, kështu që zbesa që kam e shku të gonë. Pa tjetër që jak shalon vetës në pushim të shkurt, sa të pak bëllim.
Gjatë këti emisioni, sot e djele 28 qërshor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Policia e Shqipërisë i ka arrestuar dy vëllezër të dyshuar se kanë udhëhequr grupin e të rinjve që e kanë qelluar për vdekjen një oficer të lartë të policisë. Negociatorët ndërkombëtar për programin atomik të Iranit po hyjnë në fazën e tyre finale, pasi afati 30 qershor është shumë afër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër pritet të zhvillohet takimi radhës i nivelit të kryeministrave në dialogun Kosovë-Serbi. Në takim do të bisedohet edhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të dy kryeministrat, ai i Kosovës Isa Mustafa dhe i Serbisë Aleksandar Vučić, kanë thënë se janë marrë vesh që të mos se zbardhin detajet se çka është arritur për këtë temë në takimin e 23 qershorit. Por Goran Rakić, kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut, thotë se është pritje reale e serbëve të Kosovës që ky asociacion të ketë pushtet konkret. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe pritet të jetë një nga temat për të cilat do të bisedohet në takimin e radhës me 29 qershor në Bruksel, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit të 23 qershorit, të dy kryeministrat kanë theksuar se lidhur me çështjen e asociacionit është arritur përparim gjatë bisedimeve, por ata nuk kanë dhënë ndonjë sqarim se në çmas është ai përparim. Për më tepër, të dy kryeministrat kanë theksuar se janë marrë vesh që të mos ketë deklarata për medje lidhur me atëse në cilat pika është arritur pajtimi ose jo lidhur me formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dy ditë më parë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e ekzekutivit ka theksuar se bisedimet do të vazhdojnë, por nuk ka ofruar detaje lidhur me këtë temë.
Jemi marrë vesh që të vazhdojmë kësaj tonë, për arsye se dialogu është lënë që të vazhdohet për të njëjta temë, që mos dalin publikisht edhe tash themi se kush ka i tha kujt, sepse nuk në ndihmon që ne të zhvillojmë një dialog konstruktiv.
Deklarata të ngjashme lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe pati dhënë edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić më një herë pas takimit të 23 qershorit.
Neka vazhdo pitanja smo uspeli da rešimo, rekao pom da dogovor da o tome ne govorimo u javnosti.
Disa çështje të rëndësishme kemi arritur të zgjidhim, por për këtë nuk mund të flas dhe marrveshja është që për to të mos flasim në publik, pati theksuar Vučić. Megjithatë, Hashim Thaçi, zëvendës kryeminist dhe ministër jashtëm i Kosovës, në një intervistë dhënë medjave vendore, e cila është publikuar edhe në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, ka theksuar se në takimin e 23 qershorit është arritur përparim i rëndësishëm edhe në çështjen e ndjeshme si ajo e formimit të asociacionit të komunave. Mund të themi se kemi cimentuar qëndrimin tonë se asociacioni duhet të formohet në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, me ligjin për qeverisje lokale të Republikës së Kosovës, si dhe dokumente tjera relevante evropiane për qeverisjen lokale, ka theksuar zëvendës kryeministri Thaçi. Në anën tjetër, Goran Rakić, kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut, i cili ka qenë i pranishëm së fundmi në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, thot për Radio Evropa e Lirë se marrveshja për të mos diskutuar në publik lidhur me atë që është biseduar në Bruksel është shkelur nga zëvendës kryeministri Kosovës Hashim Thaçi.
Tok dogovora se jedino premier Vučić drži dok gospodin Thaçi je prekršio taj dogovor. dogovor, znači već izašlo javnost nekim izjavama koje mogu odgovorno da tvrdim da nisu tačne.
Kësaj marrëveshje i përmbahet vetëm kryeministri Vučić, ndërkaq që zoti tha që e ka shkelur këtë marrëveshje. Ai ka dalë në opinion me disa deklarata për të cilat me përgjegjësi mund të them se nuk janë të sakta, tha Rakiç. Ai ka shtuar se nuk mund të flas për atë se për cilat çështje janë arritur për afrime të qëndrimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por sipas tij, pritjet e serbëve të Kosovës që ky asociacion të ketë edhe pushtet mbi disa segmente janë reale.
Očekujem da konkretno ta zajednica ima ovlašćenja, normalno tražimo ovlašćenja koja zadiru nešto što ne bi bilo ingerencije jedne opštine.
Unë pres që kjo bashkësi të ketë pushtet konkret. Normalisht ne nuk kërkojmë kompetenca që prekin diçka që nuk është ingerencë e një komune. Pra, kërkojmë kompetenca konkrete për sa i përket planifikimit hapësinor, arsimit, shëndetësisë, do të thotë bashkëpunimet lokale reciproke të këtij lloji. Nuk kërkojmë asgjë më tepër dhe nuk po kërkojmë diçka të pamundur dhe të parealizueshme, tha Rakiç. Në takimin e radhës të 29 qershorit të ndërmjet kryeministrave Mustafa dhe Vučić, të ndërmjetësuar nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, pritet të vazhdojnë bisedimet për temat për të cilat tashmë është diskutuar, siç janë krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, energjia, telekomi dhe liria e lëvizjes. Kryeministri Mustafa pati theksuar se në takimin e 29 qershorit do të bëhen përpjekje për përmbylljen e disa marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thon se ende nuk është dërguar aplikim zyrtar për pranim në Këshillin e Evropës, pasi pritet në nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian. Por analistët konsiderojnë se këto dy çështje nuk janë direkt të ndërlidhura. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Hashim Thaçi në fund të vitit të kaluar në një nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës pati deklaruar se në 3 mujorin e parë të vitit 2015 Kosova do të aplikojë për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se Kosova nuk ka aplikuar ende në këtë mekanizëm, pasi fillimisht pritet të bëhet nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Ardiana Rifa i tha për Radio Evropa Lirë se në drejtim të antarësimit në Këshillin e Evropës janë bërë shumë konsultime dhe analiza përkon se kur duhet të aplikoj Kosova në këtë mekanizëm evropian, por dhe në organizatat të tjera. Arifa i tha se Kosova ka plotësuar kriteret për aplikim në Këshillin e Evropës.
Është përcaktuar një farë renditje se si do të bëhet pra aplikimi për antarësim, edhe përparësi pra prioritetet kemi e për MSA, si të nëshkrut MSA, ajo është një konfirmim. E jo vetëm për neve, po edhe në sytë e organizatave ndërkombëtare, shteteve që na përkrojnë aty që Kosova pra është duke ecur me hapat mbajtë, sigurt, drejt BE-s edhe e meriton pra edhe antarësimin organizatave tjera si Këshilli i Evropës.
Kosova dhe Bashkimi Evropian pritet të finalizojnë së shpejti marrëveshjen e stabilizim asocimit. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje të njohur si MSA, Kosova do të fillonte vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Emru Shujkani, njohës i proceseve integruese, konsideron se Kosova nuk duhet të vënojë për të aplikuar në Këshillin e Evropës. Për më shumë, ai thotë se nuk duhet pritur as nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asocimit me BE-n.
Kemi të bëjmë me dy organizata ndryshme, Bashkimin Evropian si organizatë në vetë dhe Këshilli i Evropës si organizatë në vetë. Nuk është logjikshme se këto dy procese ndërlidhen në vetë ose e komplementojnë, e plotësojnë njëra tjetrën në rrugtimin drejt antarësimit në BE, por nuk e shoh të ndërlidhur me faktin se nuk kemi ende marrëveshjen për stabilizim asocim dhe mos jemi anëtarë Këshillit të Evropës. Nuk e shoh kur fare arsye që kjo të jetë një pengesë që Kosova nuk ka mos ketë aplikuar për anëtarësinë në Këshillin e Evropës. Ka shumë shtete të cilat janë anëtarë shumë herët, e zosë marrëveshjet në këtë rast stabilizim asocimin kanë nënshtruar shumë avon, marr shembull Shqipërinë.
Ujkani mendon se anëtarësimi i Kosovës në këtë organizat ka pasur mundësi të bëhet edhe më herët, pasi që siç thot ai, votat nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës që mbështesin Kosovën kanë qenë të mjaftueshme.
Kosova ka pasur mundësi për ta bënë diçka të tillë që ta aplikonte edhe më herët për anëtarësim në këtë organizat, me faktin që kemi pasur do thotë numrin e votave të mjaftueshme në Këshillin e Evropës.
Kurse Shënol Muharremi, njohës i integrimit evropiane, mendon se institucionet e Kosovës para se të aplikojnë për antarësim në Këshillin e Evropës, duhet të kenë siguri se do të pranohen në atë mekanizëm.
Nuk e di nëse kjo ndërlidhet me MSA-n, qeveria ka informacion rast se aplikon sot, mundet mos me u pranu. Andaj ata po presin mu siguru që kanë numrat për me mujtë me apliku dhe këto nuk shoko gjithë keqe. Ma keqe është me apliku, me nëzitu dhe mos me u pranu se sa me u siguru njëherë me i mbledhë gjitha dhe numrat e pastaj me bua apliku.
Zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Kosovës ko më parë kanë thënë se në periudhën kohore 2011-2014 Kosova është antarësuar në më shumë se 25 organizata ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesa më e madhe të hyrave për arkën e buxhetit të shtetit të Kosovës vazhdon të mblidhen nga doganat, me që Kosova vazhdon të importoj mbi 80% të produkteve të konsumit. Megjithatë, ka të atill që konsiderojnë se me rastin e rritjes së nivelit të integrimit të Kosovës në organizatat evropiane, këto të hyra do të zvoglohen edhe disa prej tyre madje edhe do të eliminohen. Por eksperti Naim Gashi shprehet se integrimet evropiane vetëm prodhojnë zhvillim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi sqaron.
Disa për llogari të cilat janë bërë tregojnë se do të jenë rreth 25 milionë euro në vit, mirë po, ato do të mbulohen nëpërmes investimeve të cilat do t'i bëj bashkimi evropian nëpërmes instrumenteve të paraantarësimit dhe nëpërmes tyre do të bëhet kompenzimi i atyre nësojza humbjeve që do të pësoj arke e bugjetit Kosovës.
Pjesa dërmuese të hyrave për arken e bugjetit të shtetit të Kosovës të cilat grumbullon në pikat kufitare nuk janë vetëm taks doganore. Shumica prej tyre janë tatimi mbi vlerën e shtuar në import dhe akciza. Të gjitha këto taksa, sqaron Gashi, do të mbeten edhe pasi që Kosova të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit dhe pasi që të bëhet pjesë e bashkimit evropian. Në anën tjetër, ish drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbledhja e të hyrave për arkën e shtetit nga doganat aktualisht është mënyra e vetme.
Mi po realisht kjo ka qenë zgjidhja vetë në një rrethon kur gati 80%, 70-80% asaj që ne konsumojmë janë malla nga importi, nuk ka pas një zgjidhje tjetër pos bëhet kjo. Gjithsesi ka qenë edhe më e lehtë, them drejtën, sepse thirrja ose mbledhja e tatimeve në brendi është shumë e komplikuar se sa që bëhet nga autoriteti doganor në kufi.
Por që sipas tij, gradualisht duhet të ketë një shtrirje tatimore në brendi dhe jo shteti të varet as shumë nga të hyrat që hyjnë në kufi. Fuqizimi i administratës tatimore të Kosovës, shton Huruglica, është thelbi një shtrirje më të mirë i kontrollit tatimor.
Edhe duhet me gjetë mundësinë se si përmes masave stimuluese me nxit zhvillimin ekonomik të vendit. Duke nxit zhvillimin ekonomik punësimin, mendohet që gradualisht do të krijohet një bazë më e mirë tatimore në brendi. Kuptohet, duhet me luftuar me informalitetin, sepse vlerësohet që ka një informalitet dukshëm në brendi, domethënë nga shërbimet ose nga vendtaritë caktuara ku nuk paguhen tatimet e mjaftueshme.
Edhe eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se Kosova duhet të investojë në kapacitetet prodhuese dhe shërbyese, që të jetë konkurente fillimisht me rajonin dhe pastaj me vende tjera të bashkimit evropian.
Ne mund të jemi konkurent me prodhime bujqësore, ne mund të jemi konkurent me prodhimin energjisë elektrike se kemi kapacitete shumë të mëdha, mandej mund të jemi konkurent me minera dhe minerale sepse kemi jashtëzakonisht shumë, dhe ne duhet ta gjejmë ata sektor ekonomik të cilët nuk është konkurenca shumë e ashpër nga vendet e bashkimit evropian.
Buxheti i Kosovës, i cili mbushet nga doganat e Kosovës dhe administrata tatimore, për vitin 2015 është 1.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinjë të Kosovës, pavarësisht nga dëshira që të kalojnë një pjesë të pushimeve në Bregdet, thonë se për këtë nuk kanë mundësi financiare, pasi shumica prej tyre janë studentë të papunë dhe të varur financiarisht nga prindërit. Më tutje në rubriken tonë të rregullt për të rinjë në Kosovë, Vox, shumica të anketuarve shprehen se këtë verë ose nuk do të shkojnë askund për pushime, ose do të verojnë së bashku me prindër. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Studenti i Fakultetit të Muzikës, i cili studion instrumentin e kitarës Premtim Dula, thot se për pushime verore nuk do të mund të shkoj askund pasi që është i papunë.
Për momentin jam student, nuk punoj kërkun hiç, edhe kështu që do më thonë faktikisht, teknikisht dhe nuk ka mundësi më shku në pushime. Veç nëse më nimojnë print, edhe ndryshës. Se gjithë dim që pushimet kushtojnë bajagi, kështu se. Print mi ka një apartë edhe këmë shku në pushim, me shok. që i du shumë, faleminderit.
Edhe Drilon Galica, student i Fakultetit të Muzikës, jep mendimin e tij.
I mjeti rast social. Po, më ka ndodhur, po nuk ka qelluar në sezon të verës. Më ka ndodhur, edhe më ndodhur raste punoj se bëj muzikë, po ajo është raste, tani që i përdor për një punë caktuar që atë nevojitën edhe. Përndryshe nuk kam ndaj punë stabile si kam rrugë mujore. Mund ndodh që shkoj, po vetëm nëse më financon familja ose.
Albina Beka studion psikologji klinike dhe thot se nuk ka punë të qëndrueshme dhe nuk ka mundësi të shkoj në pushime.
Jo, me punë nuk punoj, jam studente, kështu që s'besoj që kam shku tikon. Pa tjetër që ja kisha dhënë vetes në pushim të shkurt, sa të pak bler. Po zakonisht rast kaluam e kemi shumë me print, por domethënë 2-3 vitet e fundit nuk ka ndodhur më.
Qëndresa Llapashtica asnjëherë nuk ka shkuar vet ose me shoqëri në pushime, kjo për shkak të mundësive financiare.
Me nuk shto vet, unë nuk puna me shku, ma si as nuk puna as kur gja, ama me mundësit prejnë dhe po. Ma si ata punojnë. Nuk e di, po me nuk me shku në të qenë.
E të tjerë mbesin që ditët e nxehta t'i kalojnë nëpër pishina, me që si student nuk u lejojnë mundësit financiare të shkojnë më larg. Miranda Krasniqi tregon më shumë.
Pushimet verore do t'i kalojnë nëpër pishinat e Prishtinës, për arsye që jam student edhe nuk kam mundësi me shku në deti si vjet, sepse si vjet i kam fillu studimet, edhe atë nxehtën e madh kur fillon do ta kalojnë nëpër pishina.
E mentor Veseli, tregtar me profesion, këtë verë do të shkoj vetëm për 5 ditë në Bregdetin Shqiptar.
Në Velipoj, më ka pëlqy vjetë, do të shkoj edhe si vjetë. Më ka pëlqy ujtë atje, ujtë ma pastër, kësë merë që atë në shtatërshë. Kena mundësi që atë në shtatërë, kemë plirë, 5 ditë veç.
Ka dhe të tilë që enda nuk kam vendosur se ku do t'i kalojnë pushimet, por që plane kanë. Njëra nga to është Kaltrina, 25 vjeçare, gazetare me profesion.
Nuk e di hala, na është në Turki, nuk e di. Po, punoj. Po, kena mundësi. Rroga e sporritën, po ja bëjmë diqyshna, me kursi pak. E me shkëm mja vleni për shumë, 7 ditë në shta për një vetë.
Është shprehur Kaltrina për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Liderët e katër partive kryesore në Maqedoni nesër takohen përsëri në përpjekje për ta zgjidhur krizën e thellë politike, por bazuar në qëndrimet e deritashme, duket se vështirë do të arrihet marrëveshje. Analistët thonë se në qeverinë e re nuk duhet të ketë vende për zyrtarët e qeveritar të përfshirë në veprime të palishme, siç është ajo që njihet si afere përgjimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike në takimin e Sahanës të katër liderëve partiak hynë me qëndrime tashmë të njohura për zgjidhjen e krizës politike, që lënë në shumë pak hapësirë për optimizëm për kapërcimin e gjendjes së rëndë në të cilën ndodhet Maqedonia. Bisedimet mes liderëve të VMRO, DPMNE-së, Lidhje Socialdemokrate, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare do të përqendrohen në formën e qeverisë së re që duhet të përgatisë zgjedhjet e parakoshme. Por Nikola Gurevski, Zoran Zaev, Vali Ahmeti dhe Mendo Thaçi do të ndalin edhe në kritikat të shumta të bashkësisë ndërkombëtare, e cila kërkon reforma rrënjësore deri në mbajtjen e zgjedhjeve në prill të vitit të ardhshëm. Dallimet kryesore mes partive kanë të bëjnë me atë se kush do të drejtojë qeverinë e re.
Pjesa e vjetër nuk ka ne promenë ti dogovarënia na vlada, ku është sovjetska formulacja të dogovorit bi dua vlada ku është që organizoi sletnit e izbori.
Qëndrimet tona mbeten të pandryshuara, arritjen e një marrëveshje për qeverinë e re, e cila në bazë të asaj për të cilën jemi marrë vesh, do të organizonte zgjedhjet e ardhshme. Në këtë qeveri nuk do të ketë vend për Nikola Gurevskin, i cili është i përfshirë në krime të rënda së bashku me partinë e tij VMRO-DPMNE. Një grup i tillë njerëzish nuk mund të ofrojë asë zgjidhje, asë që mund të jetë pjesë e zgjidhjes për kapërcimin e krizës së rëndë në të cilën ndodhet vendi, ka deklaruar Petar Shilegov, zëdhënës i LSD Damas. Kryeministri Nikola Gurevski nga ana tjetër mbetet në pozicionet tashmë të njohura se për përbërjen e qeverisë vendos populli në zgjedhje dhe jo opozita, e cila sipas tij me aferën e përgjimeve dhe bisedat e montuara telefonike siç shprehet ai, ka futur vendin në krizë të thellë politike. Në prononcimin e fundit për Financial Times, Gurevski qartë ka bërë me dije se do të pranoj të gjitha kërkesat e opozitës për përmirësimin e kodit zgjedhor dhe të kërkesave tjera për mbarvajtje sa më të mirë të zgjedhjeve, por jo dhe kërkesën për dorëheqjen e tij. Qeveria që drejton Gurevski pa opozitën e cila bojkoton institucionet ka nisur me miratimin e një plani për zbatimin e rekomandimeve të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me kritikat e shumta në adresë të qeverisë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri, lideri së cilës Alia Ameti do të jetë pjesë e takimit e liderëve të Sahanës, kanë shprehur doza optimizmi për zgjidhjen e krizës, së cila sipas BDI-s duhet të ketë një epilog të bazuar në marrëveshjen preliminare të 2 qershorit, kur edhe u vendoset që zgjedhjet e parakoshme të ketë deri në prill të vitit të ardhshëm. Partitë duhet që interesat e qytetarëve dhe të shtetit të vendosin mbi interesat partijake dhe të dëshmojnë në kapacitetet shtetërore në këtë periudhë të vështirë për shtetin, thuhet në një prononcim me shkrim të BDI-s. Duke komentuar qëndrimet e partive njohësit e çështjeve politike nuk janë shumë optimistë se në takimin e nesërm do të ketë zgjidhje përfundimtare të krizës. Mersi Maksuti, njohësi i çështjeve juridike, thotë se në qeverinë e re, qoftë ajo ekspertëve apo e ndonjë formati tjetër, nuk duhet të ketë vend për kryeministrin aktual Nikola Gurevski apo për ministrat e përfshirë në krime, për të cilët flitet në atë që njihet si afere përgjimeve.
Në asnjë mënyrë unë nuk do të pranoj që aktualisht kryeministri, domethënë aktual Gruevski, të vazhdoj me qeverisën Matoqeve, si qeveri e cila do të përgatisë vendin zgjedhjeve të lirave demokratike. Në asnjë mënyrë kjo qeveri e ka humbë besimin e qytetarëve, ka humbë besimin e institucioneve në këtë vend dhe në asnjë kuptim nuk do të vinë në shprehje që ky kryeministër me këtë garnitur ministrash, antarësh të qeverisë të përgatisin vendet në zyre të lira demokratike të Republikës Maqedonisë.
Thot Maksuti, jo zyrtarisht e njën nga variantet e mundshme në bisedimet e nesërme do të jetë ajo që krizat të zgjidhet për mes ndryshimit të kodit zgjedhor në të cilën do të vendoset formulimi që kryeministri jo vetëm i kësaj qeverie, por edhe i qeverive të arshme të dorëhiqet deri në 6 muaj para zgjedhjeve parlamentare. Kjo si që bëhet e ditur do të hapë të rrugën për largimin nga qeveria të Gurevskit, i cili në një rast të tillë nuk do të ngjehej si humbës, pasi dorëhiqet e tilla do të vlenin edhe para qeverisë të reja. Kriza politike në Maqedoni ka kulminuar në muajin shkurt, kur opozita nisi me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshirë edhe kryeministri Nikola Gurevski, me të cilat sipas opozitës dëshmohen krime të shumta ekonomike e financiare, si dhe ndërhyrje të qeverisë në pavarësinë e gjyqësorit, në media, në falsifikimin e zgjedhjeve e keqpërdorime tjera. Por këto akuza janë hedhur poshtë nga qeveria me pretendime sa ato janë të montuara dhe të siguruar nga shërbime sekrete të huaja me qëllimin e vetëm destabilizimin e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Negociatorët të ndërkombëtar për programin atomik të Iranit po hyjnë në fazën e tyre finale. Një zyrtar amerikan tha sot në Vjenë se këto bisedime mund të zgjasin edhe pas 30 qershorit. Derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif kanë zhvilluar bisedime dje dhe sot në Vjenë, ka arritur edhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Federica Mogherini, e cila është shprehur se do të jetë vështirë të arrihet marrëveshja, por jo e pamundshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif kanë biseduar edhe të shtunën. Meq rasti kanë përshkruar bisedimet si të vështira, por me shpresë se do të arrihet pajtueshmëria. Në këtë aspekt, sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry theksoi:
"Well, I think it's fair to say that we're hopeful."
Mendoj se është korrekte të thuhet se shpresojmë. Ne kemi shumë punë të vështirë për të bërë. Disa çështje janë teje të vështira. Mendoj se të gjithë ne shpresojmë të arrijmë të përpjekja finale këtu për të parë se është e mundshme marrveshja apo jo. Mendoj se secili dëshiron ta shoh marrveshjen, por ne duhet të punojmë nëpër disa çështje të vështira, tha John Kerry pas bisedimeve në Vjenë me ministrin iranian Javad Zarif. Irani do të arrijë marrveshje me fuqitë botërore nëse ato nuk paraqesin kërkesa të tepërta, ka thënë të shtunën ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif me të arritur në Vjenë për rundin final të bisedimeve për programin atomik iranian. Pas takimit të Zarif është të shprehur se pajtohet me Zotin Kerry, por mbase ka dallime në çështjet. Pajtohem, ndoshta jo për çështjet, por për faktin se ne duhet të punojmë vërtet fuqishëm, me qëllim që të bëjmë progres dhe të lëvizim përpara. Ne jemi të përcaktuar të bëjmë çdo gjë të mundshme që të jemi në gjendje ta bëjmë këtë kthesë të rëndësishme. Por kjo varet nga shumë gjëra dhe ne do të punojmë në to dhe do të diskutojmë ato, tha Mohammad Javad Zarif. Në Vjenë të Austrisë ka arritur edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, e cila tha se do të jetë vështirë, por jo e pamundshme, për të arritur marrëveshje. duke u shprehur lidhur me afatin që është shumë afër, ajo ka theksuar se nëse janë të nevojshme pak ditë më tepër, ne do t'i marrim ato. Irani dhe gjashtë fuqit botërore, Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, po synojnë arritjen e marrëveshjes me të cilën do të ndalej programi kundërthënës së bërthamor iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić tha sot se në Bruksel, në vazhdimin e dialogut me Prishtinën, pala Beograda se udhton me besim të mirë dhe shpreson në arritje të zgjidhjeve. Shkojmë në Bruksel me besim të mirë, shpresojmë në zgjidhje, por a do të arrihen ato nuk varet të çdo herë nga ne, u tha sot të gazetarëve Vučić. Më tutje ai ka theksuar se janë të nevojshme kompromiset. Kompromiset janë të nevojshme, por këtë duhet ta kuptojë edhe pala tjetër, tha Vučić, dhe ka shtuar se nuk është i kënaqur për shkak të faktit se Prishtina i ka shkelur marrëveshjet edhe ato të para 7 ditëve që për marrëveshjet individuale të mos flitet publikisht. Për nesër në Bruksel është parapar edhe një takim i nivelit të kryeministrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizim që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Policia e Shqipërisë ka arrestuar dy vëllezër të dyshuar se kanë udhëhequr grupin e të rinjve që e kanë qelluar për vdekje një oficer të lartë të policisë gjatë një ndërhyrjeje në fshatin Lazarat, i njohur për prodhimin e drogës kanabis në vlerë prej qindra miliona dollarësh. Në kërkimin e afro 500 policëve të mbështetur nga helikopteret, janë gjetur dy vëllezër nga fshati Lazarat që fshiheshin në një streh në një zonë malore afro 18 km nga shtëpia e tyre. Policia tha se Arbion Aliko 20 dhe Alban Aliko 18 vjeçar kishin për detyrë stërvitjen e 10 të rinjve gjatë periudhës për 6 muajsh për ta sulmuar policinë në mënyrë që të ripërtrihet prodhimi i kanabisit në Lazarat pas goditjes masive të forcave të sigurisë vitin e kaluar. Oficeri elit e policor Ibrahim Basha, 31 vjeçar, ishte vrarë me një armë snajperike ruse kur ekipi i tij po i ndihmonte kolegët e sulmuar. Babai i të arrestuarve, Adel Aliko, tha se djemtë e tij nuk kanë shtën kundër policisë, raporton agjencia Reuters nga Tirana. Parlamenti Greqisë ka miratuar planin për mbajtjen e referendumit lidhur me kushtet për kredi të re. Ky referendum planifikohet të organizohet më pesë korrik. Në fjalimin e tij para votimit, kryeministri Greqisë Alexis Tsipras tha se është i vetëdijshëm se populli grek do të thotë një jo të theksuar ndaj ultimatumit të kreditorëve të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, referendumi nuk është përpjekje për ndarje me Evropën, por ndarje me praktikat që janë ofenduese për Evropën. Partneret e vendeve të eurozonës kanë reaguar negativisht ndaj planit për referendum dhe dje e kanë refuzuar kërkesën e Athinës për zgjatjen e programit të kreditimit pas 30 qershorit. Në këtë ditë, Greqia duhet t'i paguajë Fondit Monetar Ndërkombëtar 1.6 miliard euro. Pa fonde të reja, ka shqetësime se Greqia mund të largohet nga eurozona, ndërsa ekonomia e saj mund të shkatërrohet. Ministri i Financave i Austrisë, Hans-Jörg Schelling, ka thënë se dalja Greqisë nga eurozona duket pothuajse e paevitueshme. Gazeta vieneze Die Presse në botimin e saj të sotëm e ka cituar ministrin Schelling, që ka thënë se është e qartë se asnjë vend në çfarëdo kushte nuk mund ta shantazhojë Komisionin Evropian dhe Euroshtetet. Më se 500 vet janë lënduar sot nga eksplodimet dhe zjarri në një park zbavitës në Tajvan. Për shkaqe të këtij incidenti ende po zhvillohen hetime. Afro 1000 vet që ishin duke festuar e vallëzuar u befasuan nga eksplodimet e një pluhuri me ngjyra. Ministria e Shëndetësisë e Tajvanit tha se 510 vet janë trajtuar në 38 spitale, më se 180 prej tyre kanë lëndime serioze. Një video nga parku zbavitës e tregon momentin kur një top zjarri pa pritma se përfshiu skenën, ndërsa njerëzit duke klithur vraponin në përflakën e zjarrit. Aktivistët nga Holanda e kanë përdorë një fluturake digitale për të dërguar pilula nga Gjermania në Poloni. Ky dërgim është organizuar dje nga grupi holandez Gratë në Val në shenjë të protestës kundër legjislacionit kufizues për abort të Polonisë. Këtë fluturake digitale aktivistët e Holandës e kanë lansuar nga Frankfurti i Gjermanisë për në qytetin kufitar polak Slubice. Në Poloni, ku 90% të popullatës janë katolik, sipas ligjit, dështimi lejohet brenda 12 javëve të shtatzënisë në raste të dhunimit ose incestit, ose 24 javë në rast të ndonjë abnormaliteti të pakthyeshëm të embrionit ose të kërcënimit ndaj jetës së nënës. Dham, bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.